Rammagrein, Sahel. Landsvæði sunnan Sahara, allt frá Senegal til Súdans, heitir Sahel sem þýðir jaðar á arabísku. Á öldum áður voru máttu konungsríki Sahel. Þetta er mjótt belti á milli eyðimerkursvæða Sahara í norðri og savana gróðursins sunnar. Í venjulegu ári er regntíminn þar að sumri til, maí til ágúst, sem nægir til að gróður vaxi, tæplega þó ef miðað er við hversu mikil uppgufunin er. Síðustu áratugi hefur lofthiti hækkað og úrkoma minnkað á svæðinu. Ef úrkoman bregst á regntímanum hefur það alvarlegar afleiðingar í för með sér. Þá blasir hungursneyð við íbúunum. Sí endurteknar hörmungar á þessu svæði stafa því að landið er á mörkum þess að vera byggilegt. Ekki bætir úr skák svo mikla fólksfjölgun sem á sér stað á svæðinu.